Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Više hiljada građana Sarajeva protestovalo u znak podrške Jovanu Divjaku, uhapšenom u Beču zbog ratnog zločina nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici.
Savez logoraša Srpske očekuje da će Divjak biti isporučen Srbiji i da će i ostalim osumnjičenim biti suđeno za ratne zločine.
Protesti građana u više gradova Hrvatske protiv aktuelne vlasti premijerke Kosor.
Najmanje 30 poginulih u sukobima u Libiji. Predsjednik Djiabao priznao da postoje ogromne socijalne razlike u Kini.
Vrijeme oblačno.
Sarajevo je danas u znaku demonstracija. Više hiljada stanovnika ovog grada protestovalo je zbog hapšenja penzionisanog generala takozvane armije BiH Jovana Divjaka, koga su austrijske vlasti uhapsile prije dva dana. Upravo smo dobili izvještaj Radana Škipine.
Uzvikivanje parola za oslobađanje Divjaka iz austrijskog zatvora, protestanti su svoju šetnju započeli u 13 časova ispred ambasade Austrije, nastavili ispred predsjedništva BiH, potom zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine na Marin dvoru, zatim ispred OHR-a. Najduže su se zadržali ispred ambasade Srbije, gdje su grudvama gađali pripadnike SIPE koji su obezbeđivali ambasadu. Uz različite sadržaje ispisane na plakatima koje su nosili, protestanti su različitim povicima veličali ratnu ulogu Jova Divjaka, poput one Jovo Srbine, čaršija je uz tebe.
Znate šta, i ovo je stvarno pokazao ne kako voli Bosnu i Hercegovinu.
Pa ja sam ovdje prije svega da se solidarišem sa svim ljudima koji su iskrenski prijatelji Bosne i Hercegovine i zaista sam razočaran svim komentarima u medijima što sam čuo. Prije svega naše aktuelne vlasti.
Zakletvu sam položio 92. pred Jovom. To je moj saborac.
Među učesnicima protesta bio je profesor dr. Zdravko Grebo, koji za zločin nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici 1992. godine osuđuje druge, a ne Divjaka.
Ono što ja znam jeste da je Jovo Divjak skakao po transporteru i urlao, jel, dok su unutra sjedili Alija Izetbegović i Kukanjac, ne pucajte. Jel, ljudi, postoje glasovi, a neću ja sad biti tužilac, oni koji govore pucajte i ti koji su naređivali da se puca, treba da odgovaraju za svoje zločine.
Zahvaljujući angažmanu velikog broja pripadnika SIPE i kantonalne policije, današnji protesti protekli su bez incidenata.
Ekspert za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Dževad Galijašević izjavio da je ratni komandant takozvane armije BiH Jovan Divjak otputovao u Austriju da uzme novac sa svog računa u Hypo banci, gdje ima oročena sredstva zajedno sa sarajevskom strukturom političara okupljenom oko agencije za pomoć muslimanima, na čijem je čelu Fatih El Hasanej.
On je rekao da je posredstvom ove organizacije u kojoj su aktivno djelovali Haris Ilajđić, Bakir Izetbegović, Hasan Čengić, Senad Šahin Pašić Šaja, svercovano oružje i vojna oprema za muslimansku vojsku, dovođeni i finansirani mudžahedini i policijska garnitura oko tadašnje vlasti u Sarajevu, a postoje dokazi da je i tim novcem potkupljivana međunarodna zajednica. On je naglasio da je Divjak svjedok i učesnik svih tih radnji i može dati korisne informacije o tokovima novca sa računa ove agencije.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić očekuje da će uhapšeni general takozvane armije BiH Jovan Divjak biti isporučen Srbiji i da će mu biti suđeno pred specijalnim tužilaštom Srbije za ratne zločine. Komentarišući proteste u Sarajevu koji su znak podrške Divjaku, Dukić je nakon današnje izborne skupštine Saveza logoraša rekao da je Divjaku i ostalim koji su počinili zločin u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu davno trebalo biti suđeno pred sudom Bosne i Hercegovine ili u Haškom tribunalu, informiše Aleksandar Javorac.
Dukić ističe da su protesti u Sarajevu proizašli iz sarajevske kuhinje i njihove želje za stvaranjem unitarne države.
Sarajevo ima takvu kuhinju i imalo je takvu želju da stvori unitarnu državu 92. godine plebiscitom, ali nažalost nisu shvatili da ovdje žive i Srbi, i Hrvati, i oni kao Bošnjaci.
Jovan Divjak, Naser Orić, Rasim Delić, Ajub Ganić, Tihomir Purda i ostali. Odavno je trebalo da budu procesuirani u sudu BiH ili u Haškom sudu, a ne pred specijalnim tužilaštvom Srbije.
I poručujemo gospodinu Tadiću, koji je donio rezoluciju o Srbiji, da smijeni i raspusti ono tužilaštvo i da se ne igra lakrdijom o specijalnom tužilaštvu.
Savez logoraša Republike Srpske ne može dozvoliti da se sudi samo Srbima i da samo oni odgovaraju za ono što se dešavalo, rekao je Dukić.
I hapšenje generala Jovana Divjaka u Austriji pokazuje da oni koji su činili zločin u Dobrovoljačkoj ulici sa komandnom odgovornošću moraju doći pred lice pravde i moraju zato odgovarati.
Novoizabrani predsjednik Skupštine Saveza logoraša Republike Srpske Spasoje Kovačević rekao je da će savezi u buduće dokazivati istinu o stradanju Srba u ratu u Bosni i Hercegovini kao i o stradanju Srba u 536 logora.
Koji mnogi logoraši u Bosni i Hercegovini stradali i dan danas im se ne zna za njihove kosti.
Na izbornoj skupštini Saveza za predsjednika je ponovo izabran Branislav Dukić, a potpredsjednici su Nikola Ristić i Boro Medić.
Još iz Sarajeva.
Beogradski glumac Sergej Trifunović sinoć se na premijeri filma Montevideo, Bog te video u Sarajevu pojavio u majici slikom Jovana Divjaka, uhapšenog bivšeg ratnog generala takozvane armije Bosne i Hercegovine. Promociji su prisustovali reditelj filma Dragan Bjelogrlić i veći dio ekipe filma, prenosi Blic.
Zločini u Hrvatskoj. Županijsko državno tužilaštvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv hrvatskih državljana Tvrtka Pašalića, Damira Boršića, Željka Maglova i Milorada Pajića zbog ratnog zločina protiv zarobljenika koji se dogodio u Šibeniku 1992. godine, prenose hrvatski mediji.
Predsjednik Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac rekao je da je sadašnji hrvatski državni tužilac Mladen Bajić u vrijeme kada su u šibenskom vojnom zatvoru Kuline zlostavljani zarobljeni Srbi bio vojni tužilac i da je znao za te zločine. Štrbac je rekao da su Kuline bile jedan od vatrenih vojnih zatvora poput Lore u Splitu i Kerestinca kod Zagreba u kojoj su dovođeni i mučeni civili na najmorbidniji način.
Haški tribunal predao je vlastima u BiH i Hrvatskoj oko 2.500 stranica transkripta na lokalnim jezicima u okviru projekta Pravda za ratne zločine, čiji je cilj da osnaži kapacitete regionalnih pravosuđa u bavljenju složenim slučajevima ratnih zločina i pomogne u transferu znanja i materijala iz tribunala u Hagu na zemlje bivše Jugoslavije, saopšteno je iz ovog suda.
Više od 4.000 transkripta u okviru projekta sada je dostupno u internetskoj bazi podataka tribunala, a dodatni transkripti bit će napravljeni iz baze podataka u predstojećim mjesecima s ciljem objavljivanja 60.000 stranica do kraja 2011. godine.
Na naučnom skupu Hrvati u BiH danas, koji se održava u Banja Luci, veliki broj izlagača govorio je i o prisustvu međunarodne zajednice u BiH kao jednom od kočničara napretka. Zorana Marković.
Bosna i Hercegovina je okupirana zemlja u kojoj nam drugi nameće zakone i načine kako da se ponašamo i dok je tako BiH ne može napredovati, rekao je organizator skupa potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki.
Kolonizacija i okupacija Bosne i Hercegovine je osnovna prepreka ostvarivanja nekakvog suživota na ovim prostorima i ne znam kako ćemo ih otjerati, ako ih uspijemo otjerati, onda će biti bolje za sve nas.
Nema napretka BiH dok je u njoj međunarodna zajednica odlučujući faktor, iznio je svoje mišljenje profesor Univerziteta u Zadru Mladen Ančić. Sve dok je političkim elitama prioritet odnosa međunarodnim faktorom, a ne odgovornost prema vlastitim biračima, neće se prepoznati stvarni problem BiH, jer problem nisu stranci, već nacionalni odnosi u BiH, objašnjava Ančić.
To je ono što bi političke elite morale uzeti u obzir, morale od toga poći i to pokušati riješiti. Dovesti u sklad realnost i političko uređenje. Za sada je to jako veliki problem jer nazočnost međunarodnog čimbenika zapravo to praktično onemogućuje.
Nacionalni odnosi i interesi nisu najveći problem u Bosni i Hercegovini, već je glavni problem postojanje visokog predstavnika kao institucije, smatra profesor Međunarodnog fakulteta u Sarajevu Dražen Pehar.
Visoki predsjednik je neka vrsta naddržave u državi, jedna vrsta suverena koji je eksteritorijalan. U smislu da je njegova kuća, tako rekući, ili izvor je u zapadnoj Europi, pri Europskoj uniji i Americi uz blagoslov Amerike, a zapravo djeluje i određuje sudbinu naroda na ovom prostoru. Premda njima ne odgovara. To je vrlo jedna jasna kolonijalna situacija, kolonijalno je blaga riječ.
Profesor dr. Vasilije Krestić smatra da su aspiracije Hrvatske i Srbije velika prepreka funkcionisanju BiH. On je danas govorio o hrvatskim aspiracijama na BiH, jer kako je naglasio, želio je da ukaže da ako su velikosrpske pretenzije stalno pod paskom, onda treba govoriti i o velikohrvatskim pretenzijama iznoseći historijske činjenice.
Ali moja želja je bila da jednom za sva vremena shvatimo da ni jedna ni druga strana nije u tom pogledu bezazlena. Treba da se oslobodimo toga ako hoćemo da tražimo puteve za sporazum, za zajedničke aktivnosti, za takozvani suživot. Apostrofirati ono što ne valja, što nas vodi na stramputice i što će nas i u perspektivi, ako se tih i takvih političkih stavova držimo, dovoditi u sukobi.
Naučni skup Hrvati u BiH danas završava se sutra za kada je najavljeno i usvajanje zaključaka.
Još iz Hrvatske, 7 lica privedeno je sinoć tokom antivladinog protesta u Zagrebu, saopštila je policijska uprava. Ulicama Zagreba sinoć je prošla do sada najveća kolona antivladinih demonstranata koji su tražili ostavku premijerke Jadranke Kosor. Protesti su održani i u drugim hrvatskim gradovima. Iz Zagreba, Marko Roknić.
Nakon sinoćnjih do sad najmasovnijih zagrebačkih protesta koji su od polaznog odredišta na Cvjetnom trgu od skromnih 1500 svoj broj zagrebačkim ulicama umnožili desetak puta, danas su protesti nastavljeni u još 6 hrvatskih gradova: Varaždinu, Rijeci, Puli, Splitu, Koprivnici i Slavonskom Brodu. Političke elite, kako vladajuće tako i opozicione, zbunjene su i zatečene. Aktuelni protesti ni jednima ne idu pod kapu. I jedni i drugi bili bi sretniji da su svoje jalove bitke bez uličnog ometanja vodili u parlamentu, na terenu na kojem se osjećaju kao ribe u vodi, gdje razmjenjuju međusobne pretnje i uvrede, što je već postao folklor i dio dvorskog života. Zato i složno poručuju da se vlast ne mijenja na ulici, no ulica sve više steže obruč oko njihovih utvrda koje brane već prilično iscrpljene policijske snage. Sa ulice sve glasnije odjekuje zahtjev za smjenom vlasti na izvanrednim izborima. Tako je masa sinoć u četveročasovnom maršu zagrebačkim ulicama najčešće skandirala: Jadranko znaj, svemu je kraj. Svjesni da je krhko znanje, pogotovo kada je riječ o vlasti, već su za sutra zakazani novi protesti u Zagrebu, kada će sigurno biti ponovljeni uobičajeni zahtjevi: hoćemo izbore, svi na ulicu, strah i konformizam ustupili su mjesto bijesu koji je pokrenuo sve socijalne grupe. Gotovo se svi jednako osjećaju prevarenima i opljačkanima. Kriza traje godinama, standard se strmoglavljuje, otkazi pljušte, dug države i građana izmiče kontroli.
Nekadašnji ministar spoljnih poslova Hrvatske Mate Granić potvrdio je da je prije nekoliko dana saslušan kao svjedok USKOK-a u istrazi protiv bivšeg premijera Ive Sanadera.
Granić je ispitan u vezi s kreditom podignutim 1995. godine u Hypo Alpe Adria banci u iznosu od tadašnjih 140 miliona šilinga za opremanje hrvatskih ambasada. O kreditu je pregovarao tadašnji Granićev zamjenik Ivo Sanader tako što je, kako tvrdi USKOK, ugovorio proviziju od 5%, što znači da je nezakonito prisvojio oko pola miliona evra, prenosi Večernji list.
Strateški plan razvoja opštine Bijeljina trebalo bi da bude baziran na unapređenju poslovnog ambijenta, razvoju malog i srednjeg preduzetništva, modernizaciji poljoprivrede i unapređenju rada opštinske uprave i javnog sektora. Postojeći strateški dokument usvojen 2007. godine mora se značajno mijenjati, istaknuto je na javnoj raspravi koju je o ovoj temi organizovao Klub privrednika Semberije. Tema Vesne Jevtić.
Strategija razvoja opštine Bijeljina usvojena prije 4 godine mora se korjenito mijenjati zbog bitnih promjena okolnosti, među kojima su ekonomska kriza i katastrofalne poplave, smatra Saša Tomić, rukovodilac radne grupe za izradu nacrta strateškog plana opštine Bijeljina. On ističe da novi strateški plan sadrži provjerene principe lokalnog ekonomskog razvoja.
Akcenat je na tome da se tržište što više liberalizuje, odnosno kako postalo propulzivno prije svega za strane direktne investicije, takozvane greenfield investicije. Opština je učinila značajne napore u tom pravcu u smislu opremanja industrijske zone, međutim smatramo da to na neki način nije dovoljno.
Klub privrednika Semberije pokrenuo je inicijativu za izradu novog strateškog plana opštine Bijeljina kako bi bile usvojene mjere za prevazilaženje ekonomske krize. Zamjenik načelnika opštine Bijeljina Izet Camić rekao je da je ova opština uvijek otvorena za nove ideje, ali da je potrebno poštovati proceduru prilikom usvajanja strateških dokumenata.
Opština Bijeljina sve što može da preduzme, što je u njenoj moći, ona će preduzeti. Međutim, postoje stvari koje je zakonski riješena gdje opština Bijeljina ne može utjecati.
Privrednici koji rade na području opštine Bijeljina ocjenjuju da je rad privrede opterećen nametima koji se povećavaju iz godine u godinu. Ljiljana Šuart-Maj, vlasnica privatnog preduzeća Šumaplast, kaže da je za opstanak preduzeća u ovom trenutku ključno smanjenje doprinosa i taksi.
Taksi ima na sve, a mislim kad zakoračimo platimo taksi. Treba da se smanji, samo da se smanje troškovi nama koji su na leđima, jer niko neće opstati ako se ovako nastavi.
Bitan segment lokalnog ekonomskog razvoja koji predviđa nacrt strateškog plana su mjere za poticanje preduzetništva i privlačenje direktnih investicija, među kojima su pomoć preduzetnicima u obezbeđenju novca za pokretanje posla, fleksibilnije izdavanje dozvola, obezbeđenje zemljišta i smanjenje cijena zakupa, pojeftinjenje taksi i neposredan kontakt lokalne samouprave sa poslovnom zajednicom.
Aktualno u visokom obrazovanju prava studenata u Srpskoj ne poštuju se u dovoljnoj mjeri, a studenti se najviše žale na nekorektan odnos profesora. Profesori, međutim, smatraju da su studenti organizovani bolje nego ikad i da im je bolonjski proces dao više prava. Iz Ministarstva prosvete i kulture Srpske ističu da su, zahvaljujući promjenama, studenti dobili mogućnost da učestvuju u upravljačkim strukturama univerziteta, što je pozitivno. Prilog Nevene Stanković.
Studenti su složniji nego ikad, to dokazuje potpisivanje protokola o ispunjavanju zahtjeva Unije studenata Srpske, kojem se Ministarstvo prosvjete i kulture obavezalo da u naredne dvije godine neće biti povećanja cijena školarina, studentske ishrane i smještaja, te da će ove godine početi izgradnja smještajnih kapaciteta za studente u Banja Luci, Istočnom Sarajevu i Foči. Predsjednik Unije studenata Srpske Gordan Balaban rekao je da je osnivanjem Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske počeo da se rješava problem kvaliteta fakulteta. Akademska zajednica nije sklona dijalogu sa studentima, dodao je Balaban.
Mi kada im i dobronamjerno sugerišemo neke stvari, oni to sujetno vrlo prihvate, pa da ona to na neki drugi način vraćaju tako što nas slovljavaju da nećemo nikad položiti određenog ispita.
Predstavnik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture i profesor na Banjalučkom univerzitetu Predrag Miletić kaže da se moraju ispoštovati upisne kvote. Na organizacionim jedinicama prima se veći broj studenata nego što je to predviđeno i profesorima to otežava rad, ističe Miletić.
Administriranje oko vođenja, toliko studenata, toliko brojka, to je jako veliko opterećenje za profesore.
Problem administracije može se riješiti pojednostavljenjem procedura. Situacija bi trebala da bude drugačija kada informacioni sistem bude u funkciji, smatra načelnica Odjeljenja za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Srpske Biljana Vojvodić.
Ja bih navela podatak da je već u Istočnom Sarajevu realizovan kredit kod Austrijske banke koji se odnosi na nabavku opreme u vrijednosti od 7 milijuna eura.
Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova sprovodit će postupak akreditacije koji podrazumijeva obezbjeđenje kvaliteta visokoškolske ustanove ili studijskog programa, navela je Vojvodićeva.
Iz svijeta poslije skoro jednog vijeka posmrtni ostaci vaseljenskog patrijarha Konstantina VI bit će sahranjeni u Istanbulu gdje počivaju svi pravoslavni ekumenski velikodostojnici.
Turske vlasti u Ankari poslije 86 godina dozvolile su da se posmrtni ostaci Konstantina VI prevezu iz Grčke i sahrane u Istanbulu, nekadašnjem Konstantinopolju. Njegove mošti naći će vječni mir u patrijaršiji u vizantijskom dijelu grada.
Kineski premijer Wen Jiabao priznao je danas da u Kini postoji veliko nezadovoljstvo zbog sve dubljeg jaza između bogatih i siromašnih, korupcije i drugih problema i obećao da će njegova vlada uložiti napore da ispuni zahtjeve naroda.
U govoru o stanju nacije kojim je otvoren 10-dnevni kongres Komunističke partije Kine, Wen je priznao da je njegova vlada još nije riješila veliki broj pitanja koja su uzrok narodnog nezadovoljstva.
Najmanje 30 ljudi, većinom civila, ubijeno je u sukobima snaga lojalnih libijskom vođi Muammaru Gaddafiju i pobunjenika u zapadnom gradu Zavija.
Prostorije naftne kompanije Haruđu Ras Lanufu u glavnom naftnom terminalu napuštene su nakon što su pobunjenici zauzeli ovaj grad na istoku zemlje. Snage lojalne Muammaru Gaddafiju noća su bombardovale skladište vojne opreme i municije koji se nalazi na periferiji Bengazija.
Vlasti u Libiji zatražile su od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da suspenduje sankcije uvedene protiv Gaddafija zbog njegovog obračunavanja s demonstrantima.
U pismu Savjetu bezbjednosti UN-a libijski ministar spoljnih poslova Musa Kusa rekao je da je samo minimalna snaga korišćena protiv demonstranata i da je vlada zatečena sankcijama. Libijske vlasti traže da se odluke o zabrani putovanja i zamrzavanja imovine Gaddafija i njegovih saradnika suspenduju dok se ne utvrdi šta se zaista desilo.
A italijanski premijer Silvio Berlusconi založio se za demokratske promjene u Libiji ističući da je protiv opšteg zamrzavanja libijske državne imovine, javili su danas italijanski mediji.
Govoreći na marginama konferencije Evropske narodne partije u Helsinkiju, Berlusconi je izrazio nadu da će promjene u Libiji voditi ka demokratiji, kao što je slučaj u Tunisu i Egiptu, a što će omogućiti Italiji i Libiji da zadrže svoje važne ekonomske veze. Libija ima oko 3,6 milijardi evra u dionicama u kompanijama u Italiji. Tripoli posjeduje 7,58 italijanske Unicredit banke i to je najjači bankarski akcionar u Italiji.
Protesti i u Jemenu.
U nekoliko jemenskih gradova danas je desetine hiljada ljudi nastavilo proteste tražeći odlazak s vlasti predsjednika Alija Abdullaha Saleha i istragu zbog jučerašnjeg ubistva 4 demonstranta u gradu Harf Sofijan. Vlada je u jemenskom glavnom gradu i Adenu naredila privremeno zatvaranje škola i univerziteta, prenio je AP.
U direktnom sudaru kamiona i autobusa na jugu Brazila poginula su najmanje 22 lica, saopštila je policija.
Uzrok sudara za sada nije poznat. Nesreća se dogodila u vrijeme karnevala u Brazilu, kada je na putevima u ovoj zemlji velika gužva.
Sport u rubrici sporta, informacije iz fudbala, tenisa i skijanja. U studiju je s nama koleginica Aleksandra Perić.
Dobar dan. Fudbaleri banjalučkog Borca na domaćem terenu savladali su Drinu iz Zvornika rezultatom 1-0 u prvoj utakmici 17. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Izvještaj sa ovog susreta pripremio Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri banjalučkog Borca učvrstili su vodstvo na prvenstvenoj tabeli nakon što su u prvom prolječnom meču na gradskom stadionu osvojili nova tri boda. Borac je zasluženo sa 1-0 savladali ekipu Drine iz Zvornika. Jedini pogodak postigao je Darko Maletić u 62. minutu nakon akcije koju je počeo centar šutem Benovića, završio lijepim dodavanjem Grahovac. Borac je dominirao tokom čitavog meča, dva puta su igrači banjalučkog premijer ligaša pogodili prečku, a Rade Veljović u 40. minutu nije iskoristio 11 terac, tačnije loptu je uhvatio golman gostiju Goran Maksimović. Sve u svemu, pred negdje oko 800 navijača u pravoj fudbalskoj atmosferi, zaslužena pobjeda Borca sa minimalnih 1-0.
A igraju se posljednji minuti na pet utakmica 17. kola. Evo i trenutnih rezultata. Sarajevo Slavija 4-2, Rudar Prijedor Široki Brijeg 2-1, Zvijezda Željezničar 0-0, Travnik Sloboda 2-0 i u Banovićima Budućnost Velež 0-1. Sutra igraju Olimpik Leotar i Zrinski Čelik. Skupština Fudbalskog saveza Republike Srpske potvrdila je danas stav izvršnog odbora saveza da Fudbalskim savezom BiH i dalje treba da rukovodi predsjedništvo, a kako bi udovoljili i zahtjevima Evropske fudbalske federacije, predloženo je da predsjedavajući predsjedništva u okviru svog mandata obavlja sve djelatnosti koje bi bile u nadležnosti predsjednika. Također je zatraženo od Evropske i Svjetske fudbalske federacije da ne uvode sankcije klubovima iz BiH i reprezentaciji bez obzira na to da li će na Skupštini Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine 29. marta biti usvojen prijedlog novog statuta u okviru kojeg je predviđeno uvođenje institucije jednog predsjednika umjesto predsjedništva krovnog saveza, kao i da pomognu kako bi se prevazišle nepravilnosti u izboru pojedinih delegata iz Fudbalskog saveza Federacije u izvršnom odboru i Skupštini zajedničkog saveza. A nakon zimske pauze u utakmicama 16. kola nastavljeno je takmičenje u Fudbalskom šampionatu Srbije. Beogradski Partizan kao gost savladao je Inđiju rezultatom 3-1, a Crvena zvezda od 18 časova dočekuje fudbalski klub Smederevo. Nakon fudbala i informacije iz tenisa, u toku je meč u igri parova u okviru prvog kola svjetske grupe Davis Kupa. U Novom Sadu igraju Srbija i Indija. Reprezentacija Indije vodi, dobila je prvi set rezultatom 6-4. Protiv Nenada Zimonjića i Ilije Bozoljca igraju Deverman i Bopana. A u drugom setu Bozoljac i Zimonjić vode rezultatom 4-2. Nakon prvog dana rezultat je izjednačen 1-1, a posljednji mečevi u pojedinačnoj konkurenciji bit će odigrani sutra. I na kraju rubrike iz sporta, informacija iz skijanja. Švedska skijašica Anja Persson pobjednica je današnjeg spusta koji je u okviru svjetskog kupa održan u italijanskom Tarviziju. Skijaši su se takmičili u veleslalomu u slovenačkoj Kranjskoj gori, a pobjedio je švajcarac Karlo Janka. Toliko iz sporta.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većem dijelu Republike Srpske preovladava oblačno vrijeme, na planinama sunčano. Najniža temperatura u 13 časova izmjerena je na Mrakovici -2 stepena, a najtoplije bilo u Trebinju 10 stepeni Celzijusa. U isto vrijeme u Banja Luci je zabilježen 1 stepen. Vrijeme sutra. Jutro prohladno, oblačno i maglovito. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a predveče u noći na ponedjeljak povećanje oblačnosti sa sjevera uz mogućnost slabog snijega. Jutarnja temperatura od -7 na višim predjelima, u ostalim krajevima od -5 do 0. Dnevna temperatura od 2 do 7 na jugu do 13 stepeni. Više hiljada građana Sarajeva protestovalo u znak podrške Jovanu Divjaku, uhapšenom u Beču zbog ratnog zločina nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici.
Savez logoraša Republike Srpske očekuje da će Divjak biti isporučen Srbiji i da će i ostalim osumnjičenim biti suđeno za ratne zločine.
Protesti građana u više gradova Hrvatske protiv aktualne vlasti premijerke Kosor.
Najmanje je 30 poginulih u sukobima u Libiji. Predsjednik vlade Kine Džiabao priznao da postoje ogromne socijalne razlike u Kini.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Gordana Prtina, urednik emisije Velimir Božić.